tekur til máls um atkvæðagreiðsluna og þá Eygló Harðardóttir.
Já, frú forseti, þetta er alveg ótrúlegt mál og það ber að sjálfsögðu að vísa því frá. Það er verið að endurreisa hér ónýtt bankakerfi sem að hefur valdið þjóðinni gríðalegum búsifjum. Það á enn eftir að skilja hér að fjárfestingabanka og viðskiptabanka sem er grundvallaratriði ef að menn ætla að búa við stöðu fjármálakerfi. Það ríkir fákeppni á fjármálamarkaði, það verður aldrei hægt að koma hér á eðlilegu vaxtaumhverfi á meðan að þessi fákeppni ríkir og það er allt óljóst með eignarhaldið á þessum bönkum. Þeir voru afhendir einkaaðilum hér rétt fyrir jól árið 2009 á sínu tíma og nú er verið að halda áfram á þeirri vegferð. Það er ótrúlegt og það sem er ótrúlegast við þetta mál er að hér eru þingmenn Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs að taka þátt í þessu geimi og það er mér gjörsanlega óskiljanlegt og það er í rauninni þjóðhagslega hættulegt að halda áfram með málið á þessum, í þessu ferli.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna